Evanghelia zilei.
Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 5, versetele 22 până la 24, versetul 35 și capitolul 6, versetul 1. În vremea aceea a venit la Iisus unul din mai marii sinagogii cu numele Iair și văzându-l a căzut la picioarele lui și l-a rugat stăruitor zicându-i: Fica mea este pe moarte, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să scape și să trăiască. Și a mers Iisus împreună cu el și după dânsul a mers popor mult care îl împresura. Pe când el încă vorbea, au venit de la casa mai mare lui sinagogii spunându-i: Fica ta a murit, de ce mai ostenești pe învățătorul? Dar Iisus, îndată ce a auzit cuvântul care s-a grăit, a zis către mai marele sinagogii: Nu te teme, crede numai. Și n-a lăsat pe nimeni să meargă după dânsul decât numai pe Petru și pe Iacob și pe Ioan, fratele lui Iacob. Și ajungând la casa mai mare lui sinagogii, au văzut tulburarea și pe cei ce plângeau și se tânguiau mult. Și intrând înăuntru, le-a zis: De ce vă tulburați și plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de dânsul, iar el, scoțând pe toți afară, a luat cu sine pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce erau cu dânsul și au intrat unde zăcea copila. Și apucând mâna copilei, a zis: Talita cumi, care se tâlcuiește, copilă, ție-ți zic, scoală-te. Iar copila s-a sculat în clipa aceea și umbla, căci era de 12 ani, și s-au minunat cei de față cu uimire adâncă, dar dânsul le-a poruncit cu stăruință ca nimeni să nu afle de aceasta. Apoi le-a zis să-i dea copilei să mănânce. După ce a ieșit de acolo, s-a dus în orașul său, iar ucenicii au mers după dânsul.
Meditație la Evanghelia zilei.
Sinagogile, atât din vremea Mântuitorului cât și cele din vremea noastră, sunt acele edificii folosite de evrei atât pentru rugăciune, cât și pentru citirea și explicarea legii lui Moise. Ele se deosebeau de templul din Ierusalim prin faptul că aici nu se mai celebra niciun cult sacrificial. Sinagogile se aflau sub conducerea unui rabin, care era numit mai marele sinagogii. Cuvântul rabin este traducerea termenului ebraic rabbi. Acesta derivă din adjectivul rav, a cărui semnificație este important. La început, rabbi a fost o simplă formulă de politețe. Când un evreu se adresa cuiva spunându-i rabbi, era un fel de a-i spune învățătorul meu sau domnul meu. În cele din urmă, acest nume a fost atribuit doctorilor legii, rabinilor, ale căror opinii au fost grupate în cartea numită Mishna, parte integrantă a Talmudului, care cuprindea legea orală, spre deosebire de Tora, care cuprindea legea scrisă. Rabinii din antichitate nu aveau ca profesie slujirea lui Dumnezeu, ci erau rabini care munceau. Cu excepția câtorva aristocrați și mari proprietari de pământ, ei erau în general foarte săraci și exercitau profesiuni umile. Adesea sunt desemnați cu numele profesiunii lor, de pildă, Rabbi Ioanan Fierarul, Rabbi Ioanan Cizmarul și așa mai departe. Așadar, față de farisei și saduchei, acești rabini sau mai mari sinagogilor, cum sunt numiți în Sfintele Evanghelii, erau destul de populari în rândul maselor. Așa a fost și cazul lui Iair, mai marele sinagogii din Capernaum. Am numit acest oraș pentru că citim la Sfântul Evanghelist Luca că Domnul Hristos, întorcându-se, l-a primit poporul, căci toți îl așteptau. Mântuitorul se întorcea din Ținutul Gadarenilor, unde vindecase un îndrăcit. După Sfântul Evanghelist Matei, fuseseră doi. Se pare însă că numai unul intrase în dialog cu Domnul Hristos. Deci, după această vindecare, Domnul Hristos s-a întors în orașul său. Exegeții cred că locul unde s-a întors Mântuitorul era orașul Capernaum, pentru că citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, că Domnul Hristos, părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare. Capernaumul nu era o localitate foarte mare. Toți se cunoșteau între ei. Prin urmare, toți știau de Iair și probabil mai știau că fata acestuia, care avea ca la 12 ani, era grav bolnavă. Acesta a fost, se pare, un motiv în plus ca Domnul Hristos să fie primit cu bucurie în Capernaum. Așadar, Iair, mai marele sinagogii, vine la Domnul Hristos și, căzând la picioarele lui, îi adresează o rugăciune. Spune el, fica mea este pe moarte, ci venind, pune mâinile tale peste ea ca să scape și să trăiască. Acesta este un exemplu de rugăciune pentru noi toți. Iată, Iair nu adresase o rugăminte pentru el însuși, ci pentru fica sa, episod ce justifică rugăciunile noastre pentru alții. Mântuitorul, ascultând rugămintea lui Iair, nu a avut nicio ezitare. Pur și simplu și-a schimbat direcția spre casa lui Iair. Iată însă că pe drum este întâmpinat de casnicii mai marelui sinagogii, care, adresându-se lui Iair, i-au spus, nu mai osteni pe învățătorul, fica ta a murit. Iisus însă nu se oprește din drum. Dimpotrivă s-a întors către Iair și i-a spus repede un cuvânt de mângâiere și de speranță, nu te teme, crede numai și se va mântui fica ta. Au ajuns la casa lui Iair. A găsit aici tulburare mare, căci au venit apropiații lui Iair și o plângeau pe copilă. Acestora Iisus le-a zis, de ce vă tulburați și plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. De fapt, copila murise. Și o știa și el, dar a vrut să le arate ce este moartea în gândirea lui Dumnezeu. Moartea e doar somn. Un somn care nu întrerupe decât viața pământească. A urmat apoi învierea fiicei lui Iair, care a fost mai apoi încredințată părinților săi, spre purtare de grijă, și le-a zis să-i dea copilei să mănânce. Ce trebuie să ne atragă atenția este acel cuvânt al Domnului Hristos, n-a murit, ci doarme. Pe temeiul acestui cuvânt, biserica învață că moartea este un somn. De ce este somn? Pentru că noi nu rămânem în moarte, ci vom fi înviați la sfârșitul veacurilor și vom învia pentru că însuși Domnul nostru Iisus Hristos a înviat. Dacă înțelepciunea platonică învață arta de a muri, credința creștină ne arată cum se moare într-o înviere. Creștinii nu așteaptă moartea, ci învierea morților. Creștinii sunt deja orientați dincolo de moarte. Pentru creștini, învierea morților este o mărturisire de credință, iar moartea este proba supremă prin care se aleg oamenii care cred de cei ce nu cred. Moartea suportată cu credință este jertfa cea mai deplină adusă lui Dumnezeu. Astfel, cei care suportă de bunăvoie suferința și moartea, aceia așteaptă învierea morților, iar cei care nu suportă de bunăvoie suferința și moartea, ci sunt nevoiți să treacă prin ea, aceia așteaptă doar moartea. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, este adevărat, noi încă murim ca și înainte, dar nu rămânem în moarte, iar aceasta nu înseamnă a muri. Puterea și însăși realitatea morții constă în aceea că mortul nu mai are posibilitatea să se întoarcă la viață. Dar dacă după moarte urmează să fie înviat și mai mult să îi se dea o viață și mai bună, atunci aceasta nu mai înseamnă moarte, ci adormire. Învierea lui Hristos înseamnă că moartea a încetat să mai fie elementul ce domină existența omului și că, prin urmare, omul este eliberat din robia păcatului. Toți se vor face din vii morți, dar păcatului vor muri numai cei ce l-au urât pe acesta din tot sufletul. Învierea lui Hristos a înlăturat, prin lumina vieții ce urmează morții, întunericul ei. De aceea, ca creștini, aprindem lumina când unul din cei dragi ai noștri e pe cale să moară. El nu merge neființă, ci la o viață veșnică. Prin pomenirea lui Hristos se arată că nu ne așteaptă întunericul neființei, ci mai multă lumină. De aceea, orice pomenire a celor adormiți, o însoțim de o lumânare. Învierea lui Hristos ne face să însoțim toate slujbele bisericii de lumânări. Prăznuind la fiecare sfântă liturghie învierea lui Hristos, trebuie să învățăm să murim păcatului prin ascultarea și împlinirea cuvântului Mântuitorului. Cel ce ascultă cuvântul meu, zice Domnul Hristos, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Aceasta este propria noastră înviere din morți, înainte de a vedea moartea, un mijloc de ieșire din sfera morții în care se află viața în trup, pentru că moartea lui Hristos nu e o moarte definitivă, o moarte ca scop ultim, ci o trecere spre înviere, la fel cu tremurului din momentul răstignirii, care trebuie să se repete în viața fiecărui om, ca o participare la moartea lui Iisus, căruia îi urmează un surplus de viață, o renaștere încă în viața de aici. Așadar, începutul vieții viitoare se găsește în viața aceasta. Pentru ca noi oamenii să dobândim viața veșnică care este în Hristos și să o trăim, nu ni se cere nici cultură, nici slavă, nici bogăție, nici nimic din cele pe care cineva dintre noi nu poate să le aibă, ci se cere numai ceea ce fiecare dintre noi poate să aibă, anume credința în Domnul nostru Iisus Hristos.